ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви, шановні слухачі, дізнаєтесь про таке. Віталій Кличко випередив Віктора Януковича за популярністю, якщо вірити соціологам із КМІС.
За рік електоральна підтримка Віталія Кличка зросла на 7%.
Венеціанська комісія схвалила реформу українського судоустрою.
Йдеться про передачу президентові повноважень щодо призначення та звільнення суддів.
Не про що пише свіжа українська преса.
Жоден із трьох нинішніх лідерів опозиції не підходить на посаду президента, тільки Тимошенко. Тому вона і сидить.
Отож, про це і багато іншого далі у «Ранковій Свободі». І традиційно перед докладним викладом тем новини, які підготувала моя колега Надія Шевцюк. Будь ласка, тобі слово, Надія.
Дякую, доброго ранку. До Києва з офіційним візитом прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко. Сьогодні він проведе переговори з президентом України Віктором Януковичем та з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. За повідомленням прес-служби президента України, президенти мають намір обговорити питання торговельно-економічної і культурно-гуманітарної галузі. Це перший офіційний візит Лукашенка з часів президентства Януковича, і докладніше про нього далі у «Ранковій Свободі». Фракція «Батьківщина» у Верховній Раді звернулася до народного депутата Анатолія Гриценка з вимогою скласти депутатський мандат, повідомила у понеділок прес-служба партії. Як мовиться у повідомленні, дії Гриценка, цитую, суперечать угоді про непоборювання опозиційних політичних сил і свідчать про його активну участь в інформаційній війні проти влади проти опозиції. Кінець цитати. Анатолій Гриценко з його партією «Громадянська позиція» не увійшли до об'єднаної «Батьківщини», коли до неї наприкінці минулого тижня приєдналися ще кілька політичних сил, але він заявляв, що залишається членом фракції «Батьківщина» і діятиме в її складі разом з опозицією. У квітні Гриценко погрожував виходом з фракції, якщо, за його словами, вожді опозиції і надалі лише імітуватимуть боротьбу і ухвалюватимуть одноосібно без обговорення з депутатами рішення, наслідком яких є втрата довіри людей і маргіналізація опозиції. В лютому Гриценко в інтерв'ю з одному з українських видань різко критикував лідерів «Батьківщини» Арсенія Яценюка і Олександра Турчинова. Анатолій Гриценко був обраний до парламенту другим номером у виборчому списку «Батьківщини». Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що працівники його агентства національної безпеки виявили схованки зі зброєю, наркотиками і даними на опозиціонерів до колишньої влади президента Міхаїла Саакашвілі, які мали бути використані для їхніх арештів. За повідомленням, у добре замаскованих схованках-бочках на заході Грузії були зброя і військове спорядження, призначені для широкомасштабних бойових і диверсійних дій, велика кількість наркотичних і психотропних речовин, а також досіє на людей, яких затвердження міністерства попередня влада планувала арештувати в разі своєї перемоги на минулорічних парламентських виборах. У партії «Єдиний національний рух», яку очолює Саакашвілі, яка програла попередні парламентські вибори, у відповідь висловили великий сумнів у довірі до нинішнього Міністерства внутрішніх справ і його дій. Президент Чехії Мілош Земан прийняв у понеділок відставку прем'єр-міністра Петра Нечаса. Відповідно до Конституції, у відставку з прем'єром пішов і весь склад уряду. До призначення нового прем'єра і уряду президент доручив Нечасові і його кабінетові продовжувати роботу. Нечас також заявив, що подав у відставку з посади голови найбільшої владної правої громадянської демократичної партії, а також оголосив, що відійде з політичного життя. Очікується, що до кінця тижня партії владної коаліції і опозиції проводитимуть активні консультації, щоб пришвидшити вихід з кризи. Політична криза в Чехії є наслідком розкритої поліцією масштабної корупційної афери, до якої втягнена низка відомих високопосадовців. За підозру у корупції арештовані 7 осіб.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 з половиною хвилини, докладніше про події у «Ранковій Свободі». Отже, до столиці України з офіційним візитом прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко. Сьогодні він проведе переговори з українським колегою Віктором Януковичем і головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Це перший офіційний візит Лукашенка за часів президентства Януковича. Чого ж чекати від переговорів у Києві?
У 2011 році Олександр Лукашенко дуже образився на те, що офіційний Київ не запросив його на саміт з нагоди 25-ї річниці Чорнобилю.
К сожалению, вшивості хватає у нинішнього руководства України. Напрашуватися я нікому не собираю.
Третій рік після цього інциденту Олександр Лукашенко утримує в своїх руках грамоту про ратифікацію договору між Україною та Білоруссю про державний кордон. Договір цей було підписано ще за часів президентства Леоніда Кучми у 97-му році. 13 років консультацій знадобилося на те, щоб білоруський парламент у 2010-му його ратифікував. Але справа далі застрягла. Мінський політолог Олександр Класковський називає це зволікання з договором безпрецедентним випадком в історії міжнародної дипломатії.
Вже здавалося б, усі крапки над «і» були розставлені, аж раптом білоруська сторона знаходить ще одну можливість підвісити питання. Це робиться в такому колгоспному ключі. А ось не віддамо, а чорта вам не отримаєте, поки не віддасте нам гроші.
Мінськ пов'язує питання договору про кордон із поверненням Україною боргу часів розпаду СРСР в сумі 134 мільйони доларів. Україна цей борг не визнає.
Детальніший матеріал нашого мінського колеги Валерія Калиновського слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж...
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, в другій частині «Ранкової свободи», це буде приблизно о 6.35, ми запропонуємо вам відповісти на запитання, хто, на вашу думку, сильніший у політичному плані президент – Віктор Янукович чи Олександр Лукашенко? Отже, це буде о 6.35, ну а зараз у Києві 6.15, ми продовжимо «Ранкову свободу». Лідер «Удару» Віталій Кличко випередив за популярністю Віктора Януковича. Принаймні, про це свідчить результати опитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС. Якщо б вибори президента відбулися наприкінці травня нинішнього року, за Кличка свої голоси віддали б майже 16% респондентів. Тоді, як за Януковича, трохи більше 14%. Експерти пов'язують таку популярність лідера «Удару» із запитом суспільства на нові обличчя в Україні. Політиці продовжує тему наша колега Олена Римовська.
За рік електоральна підтримка Віталія Кличка зросла на 7%, порахувало у Київському міжнародному інституті соціології. Натомість ентузіазм виборців Віктора Януковича зменшився. У 2012-му за чинного нині президента проголосували б на 3% більше. Політичний експерт Центру Разумкова Віктор Замятін у коментарі «Радіо Свобода» пов'язує популярність Кличка з запитом українців на нових політиків.
Це людина порівняно нова у великій політиці. Людина, яка своє ім'я, своє реноме здобула чесними перемогами у спорті. І, очевидно, це має якийсь вплив на певні категорії населення.
У партії регіонів тим часом Кличка за конкурента Януковичу не бачить. Заступник голови фракції Олег Царьов каже, що лідер «Удару» – сильний кандидат, однак Янукович, за його словами, все одно переможе. При цьому Царьов вважає, що Кличкові варто дотримуватися певних правил, аби не втратити популярність.
Ми бажаємо Віталію успішно пройти
через виборчий процес, і для нього буде краще дистанціюватися від партії «Свобода», тим вищий у нього буде рейтинг. Він себе такою співпрацею дискредитує, але він робить висновки, тож ми бажаємо йому удачі, але у нас немає сумнівів, що ми переможемо.
У «Свободі» натомість від коментарів щодо рейтингу Кличка утримуються. Заступник голови цієї парламентської фракції Андрій Мохник хіба що називає очевидним те, що популярність опозиції зростає через розчарування діями Януковича і його оточення. Андрій Мохник нагадує про угоду, підписану лідерами об'єднаної опозиції, за якою партії домовилися у 2015-му спільно підтримати того опозиційного кандидата, який вийде у другий тур президентських перегонів. Однак «Свободівець» каже, що другий тур може виявитися не таким уже й передбачуваним.
Сьогодні опозиція має ставити завдання, щоб з другого туру вийшло два опозиціонера. Якщо Ющенко міг опинитися за бортом, а Віктор Янукович ударними темпами наслідує всі його кроки, то я думаю, що це цілком логічно, що за 2 роки він може опинитися там, де і Віктор Ющенко.
Водночас нині інші лідери опозиції і Арсеній Яценюк, і Олег Тягнибок, за даними соціологів, від Кличка і Януковича відстають. Політолог Костянтин Матвієнко каже, Тягнибок наразі не може вийти за межі ідеології своєї партії. Натомість Яценюк трохи втратив популярність, зокрема і через скандал, коли значна частина депутатів, яких він провів по округах, виявилися зрештою перебіжчиками.
Тягнибок не може вийти за межі своєї ніші. Яценюк з об'єктивних причин втрачає популярність. Залишається Кличко.
Електоральна підтримка Кличка нині зосереджується у центрі та на заході України. Водночас, як запевнили Радіо Свобода у партії «Удар», соратники Кличка намагаються працювати однаково активно у всіх регіонах України, зокрема й на сході і півдні, там, де зосереджено основний електорат Януковича. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
6:18 ви слухаєте «Ранкову Свободу». Венеціанська комісія схвалила внесення судових змін до Конституції України. Відповідно до них, суддів тепер призначатиме і звільнятиме президент, а не Верховна Рада, як було досі. У Партії регіонів запевняє, що таким чином Україна планує зробити суди ще більш незалежними від політичних впливів. Натомість опозиція наполягає, що Банкова таким чином хоче підпорядкувати судову систему під себе. Ну а про незалежність судової системи говорити взагалі смішно. З подробицями наша кореспондентка Наталка Коваленко.
Венеціанська комісія схвалила пропозиції Конституційної асамблеї щодо зміни Конституції України в розділі «Правосуддя». У висновку дорадчого органу Ради Європи з питань конституційного права, який надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям, йдеться про передачу президентові повноважень щодо призначення та звільнення суддів, судів загальної юрисдикції за поданням Вищої ради юстиції. Зараз цими повноваженнями наділена Верховна Рада. Про це Радіо Свобода повідомив член Вищої ради юстиції, народний депутат від партії регіонів Сергій Ківалов.
Президент не буде мати права сам назначити чи уволити суддю без відповідного представлення Вищого совету юстиції.
Крім того, Венеціанська комісія підтримала збільшення пенсійного віку суддів з 65 до 70 років і збільшення до 30 років вікового цензу. Зараз суддями можуть ставати 25-річні.
Саме в цих змінах йдеться про те, щоб прибрати вплив політичних органів в питанні призначення суддів.
Говорить народний депутат від партії регіонів Валерій Писаренко. А от народний депутат від Батьківщини Віктор Швець каже, що позбавляти парламент саме зараз права формувати суддівський корпус передчасно.
Якщо ми передаємо право призначення суддів президенту за поданням Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії, то ми повинні чесно і відкрито сказати, що ми таким чином передаємо право формування суддівського корпусу виключно людям із адміністрації президента, оскільки ці всі органи, вони є одне ціле.
Усі проблеми в сьогоднішній судовій владі не через погану конституцію, і тому зміна конституції не здатна вилікувати більшість хвороб, які сьогодні є в судовій владі, наголошує правник Ігор Колігушко.
Той варіант лікування, який запропонований в законопроекті, взагалі непридатний у наших умовах. Європейські стандарти не враховують, що органи суддівського самоврядування у нас формуються по вказівці з адміністрації президента.
Тим часом Венеціанська комісія на тому ж засіданні критично оцінила закон про всеукраїнський референдум і проект закону про проведення перевиборів у 5 округах, де не були встановлені результати голосування. І доки в опозиції, ґрунтуючись на висновку Венеціанської комісії, готуються скасувати вже чинний закон про референдум, готуючи подання до Конституційного суду, у партії регіонів Радіо Свобода запевнили, що врахують пропозиції і зауваження Венеціанської комісії при внесенні змін до закону. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Хто із опозиціонерів для влади зараз найнебезпечніший? Який сенс зберігати тоталітарні ознаки радянської доби? Ну і що заважає платіжній дисципліні українців? У цьому намагалася розібратися сьогоднішня преса і газети вже встигла прочитати наша колега Ірина Біла.
Жоден із 3 нинішніх лідерів опозиції не підходить на посаду президента, тільки Тимошенко. Тому вона і сидить, переконаний експерт газети по-українськи. Однак, на його думку, серед 3 головних опозиціонерів найнебезпечніший для влади Арсеній Яценюк, бо рейтинг Батьківщини найвищий. Крім того, Яценюк – найкращий спікер після Тимошенко. Зараз влада намагається вдарити по його іміджу впливового політика і закріпити у свідомості людей образ слабака. А Яценюк нині – нічого цьому не протиставляє, зазначає політолог. Що ж до Кличка, то партія регіонів почне з ним воювати за 3 місяці до виборів президента. Експерт також вважає, що Януковича зараз головна мета, щоб його син був багатший за Ахметова, і щоб гаранта Межигір'ї ніхто не чіпав. У Януковича донецький менталітет, за яким усі мають працювати на його фабриках або фабриках його друзів. Тому середній клас, вільні журналісти йому не потрібні. Вони заважають, переконаний експерт. Пропаганда тоталітарної імперії, відображена в топонімах, написах, монументах та пам'ятних знаках, мала перші ж роки незалежності поступитися місцем, символом і знаком національної історії та культури, наголошує дописувач газети «День». Однак цього не сталося. Лише Західна Україна зуміла позбутися радянського спадку в назвотворенні і монументальній пропаганді. Решта територій досі перебуває в полоні численних назв і пам'ятних знаків тоталітарної доби. Це неприродне поєднання комуністичної символіки з поверненням символів російської монархії засвідчує нинішнє панування в Україні 2 сил – комуністичної та імперсько-шовіністичної, наголошує видання. Система компенсації з державного бюджету різниці між реальною собівартістю наданих комунальних послуг і тими тарифами, що були сплачені за них споживачами, не сприяє платіжній дисципліні. Як стверджує дописувач газети «Голос України», сьогодні вигідно не платити, накопичуючи борги. Про це наголошується в матеріалі «Хто платить, той державної підтримки не отримує». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:24 в ефірі «Ранкова свобода». Бригади швидкої допомоги Львівщини хочуть забезпечити газовими балончиками чи електрошокерами через напади на лікарів під час виконання ними своїх професійних обов'язків. Але найбільше ризикують ті медики, які працюють у інфекційних лікарнях і туберкульозних диспансерах. Хто ж намагається захистити лікарів, дізнавалася наша львівська колега Галина Терещук.
За останні 3 місяці в області зафіксовано 4 випадки нападу на медичних працівників. У Бориславі чоловік, якого везли до шпиталю у стані важкого алкогольного сп'яніння, вдарив медсестру. А у Львові зазнали травмувань фельдшер і 2 водіїв машини швидкої допомоги, які виїхали на виклик.
Але були і минулі роки. Побиття, наприклад, на прийомі хірурга, там швидкі допомоги в приймальному покої, в таких от були. Психічно хворі наносять травми медичних працівникам. Майже кожного року маємо 1-2 випадки. Дарить там, штовхне, паде перелом ноги там чи ще.
Наголошує Надія Макух, представник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА. На Львівщині вирішили забезпечити працівників бригад швидкої допомоги газовими балончиками або ж електрошокерами. Водій машини швидкої допомоги Ігор за 10 років роботи бачив усяке. Він наголошує, що лікарі швидкої справді ризикують.
Хлопці тут компанії п'яні, дай сигарети, дай то, а то конфлікти є різні.
Скажіть, будь ласка, щоб захистити і бригаду медичну, і водія від таких речей, от допоможе, наприклад, коли будуть балончики газові видавати?
Та на захист є, щоб дзвонитися потім до міліції, до того.
А от працівники протитуберкульозних та інфекційних медустанов ризикують щодня. У рік до 3 працівників Львівського регіонального фтизіопульмонологічного лікувально-діагностичного центру хворіють на туберкульоз при загальній кількості 700 працівників. І це попри те, що медики забезпечені захистом під час догляду за хворими, наголосив головний лікар медичного закладу Любомир Рак.
Але це нас не убезпечує від захворювання на туберкульоз. Навіть по нормі працівники протитуберкульозних установ, їхня захворюваність в 10 разів вища, ніж в загальному по захворюваність по серед населення. Це нормою є. Тому що накопичення в нашій установі хворих на туберкульоз, звичайно, є всі, практично всі вони тут є заразними.
Медсестри диспансеру запевнили Радіо Свобода, що рівень безпеки залежить від рівня свідомості людини, чи дотримується вона правил санітарії та гігієни. Зокрема, у цьому закладі і персонал, і хворі ходять у масках. За безпекою медиків на роботі стежить кілька установ: обласна профспілка працівників охорони здоров'я, департамент охорони здоров'я Львівської ОДА, санепідемстанція. Але жодна з перелічених установ не має загальної статистики, скільки медиків постраждали внаслідок професійної діяльності і навіть померли. Зокрема, судмедексперти, які зіштовхуються з отруйними речовинами, медики, які контактують з кров'ю хворих на гепатит чи СНІД. Один з керівників львівської медицини помер, бо отримав ускладнення через інфікування зразками крові важкохворих пацієнтів. Однак у профспілці медичних працівників відмовилися коментувати проблему і повідомити статистику смертей, спричинених професійною діяльністю. Медики ж сумніваються, що профспілки взагалі ведуть таку статистику. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Більше про проблеми безпеки праці лікарів слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами ведучий Олександр Лащенко. І в другій частині програми будемо говорити ось про що. Якими будуть теми переговорів Лукашенка із Януковичем у Києві?
Ізольований від Заходу президент Лукашенко зовсім не та фігура, яку Кремль посилав би намовляти Януковича приєднуватися до євразійської інтеграції замість європейської.
Конфлікт у Сирії та інші питання у центрі уваги саміту групи восьми у Північній Ірландії.
Багато з тих питань, які намагатимуться вирішити учасники саміту, неможливо розв'язати без участі нових економік.
Донецькі краєзнавці занепокоєні, що столиця Донбасу може остаточно втратити стару забудову.
Архітектурні приклади модерну кінця 19-го та початку 20-го сторіч. Це, мабуть, найцінніші в історичному плані будівлі, однак багато з них перебувають у поганому стані.
Отож, про це та багато іншого далі у програмі. А зараз новини від Надії Шерстюк. Надаємо їй слово.
Доброго ранку. Сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко проведе переговори з президентом України Віктором Януковичем та головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. За повідомленням прес-служби президента України, президенти мають намір обговорити питання у торговельно-економічній та культурно-гуманітарній галузях. Це перший офіційний візит Лукашенка за часів президентства Януковича і докладніше про нього далі у «Ранковій свободі». Фракція «Батьківщина» у Верховній Раді звернулася до народного депутата Анатолія Гриценка з вимогою скласти депутатський мандат, повідомила у понеділок прес-служба партії «Батьківщина». Як мовиться у повідомленні, дії Гриценка, цитую, суперечать угоді про непоборювання опозиційних політичних сил і свідчать про його активну участь в інформаційній війні влади проти опозиції. Кінець цитати. Анатолій Гриценко з його партією «Громадянська позиція» не увійшли до об'єднаної «Батьківщини», коли до неї наприкінці минулого тижня приєдналися ще кілька політичних сил. Але Гриценко заявляв, що залишається членом фракції «Батьківщина» і діятиме в її складі разом з опозицією. У квітні Гриценко погрожував виходом з фракції, якщо, за його словами, вожді опозиції надалі лише імітуватимуть боротьбу і ухвалюватимуть одноосібно, без обговорення з депутатами, рішення, які наслідком яких є втрата довіри людей і маргіналізація опозиції. У лютому Гриценко в інтерв'ю одному з українських видань різко критикував лідерів «Батьківщини» Арсенія Яценюка і Олександра Турчинова і звинувачував їх в авторитаризмі і волюнтаризмі. Анатолій Гриценко був обраний до парламенту другим номером у виборчому списку «Батьківщини». Міжнародна правозахисна організація Freedom House опублікувала сьогодні свій щорічний звіт про демократичний розвиток у країнах Центральної Європи та Азії. У так званих країнах перехідного періоду, мовиться у звіті, 2012 рік запам'ятався авторитарним правлінням, зростанням рівнем корупції, посиленням цензури у засобах масової інформації, придушенням громадянського суспільства, а у деяких випадках насильством щодо політичної опозиції. Так, у Казахстані відзначили особливо жорстоке поводження з активістами громадянського суспільства, коли влада розігнала демонстрацію страйкуючих робітників нафтових компаній у місті Жанаозен, а також чинила тиск на опозиційних лідерів і засоби масової інформації. А режими Азербайджану, Таджикистану, Білорусі активізували переслідування ймовірних ворогів за допомогою правових та позасудових механізмів. У звіті мовиться, що ситуація у країнах перехідного періоду вказує на тривожне погіршення умов для діяльності громадянського суспільства по всій Євразії. Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що працівники його агентства національної безпеки виявили схованки зі зброєю, наркотиками і даними на опозиціонерів до колишньої влади президента Михаїла Саакашвілі, які мали бути використані для їхніх арештів. За повідомленням, у добре замаскованих схованках бочках на заході Грузії були зброя та військове спорядження, призначені для широкомасштабних бойових і диверсійних дій, а також велика кількість наркотичних і психотропних речовин і досьє на людей, яких, затвердження міністерства, попередня влада планувала арештувати в разі своєї перемоги на минулорічних парламентських виборах. У партії «Єдиний національний рух», яку очолює Саакашвілі, яка програла попередні парламентські вибори, у відповідь висловив великий сумнів у довіри до Міністерства внутрішніх справ і його дій.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година 32,5 хвилини. Докладніше про ще події у «Ранковій свободі». Сьогодні основна подія дня – це офіційний візит в Україну президента Білорусі Олександра Лукашенка. Очікується його переговори з українським колегою Віктором Януковичем, зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. Це перший офіційний візит Лукашенка в Україну за часів президентства Януковича. Чого ж від нього варто чекати? Про це наш мінський кореспондент Валерій Каліновський говорив із білоруськими політологами.
У 2011 році Олександр Лукашенко дуже образився на те, що офіційний Київ не запросив його на саміт з нагоди 25-ї річниці Чорнобилю.
К сожалению, вшивості хватає у нинішнього руководства України. Напрашуватися я нікому не собираю.
Третій рік після цього інциденту Олександр Лукашенко утримує в своїх руках грамоту про ратифікацію договору між Україною та Білоруссю про державний кордон. Договір цей було підписано ще за часів президентства Леоніда Кучми у 97-му році. 13 років консультацій знадобилося на те, щоб білоруський парламент у 2010-му його ратифікував. Але справа далі застрягла. Мінський політолог Олександр Класковський називає це зволікання з договором безпрецедентним випадком в історії міжнародної дипломатії.
Вже здавалося б, усі крапки над «і» були розставлені, аж раптом білоруська сторона знаходить ще одну можливість підвісити питання. Це робиться в такому колгоспному ключі. А ось не віддамо, а чорта вам не отримаєте, поки не віддасте нам гроші.
Мінськ пов'язує питання договору про кордон із поверненням Україною боргу часів розпаду СРСР в сумі 134 мільйони доларів. Україна цей борг не визнає. Але тепер є багато інших, більш актуальних двосторонніх питань, вирішенню яких заважає взаємна недовіра Мінська та Києва. Лукашенку та Януковичу доведеться домовлятися, тому що взаємний товарообіг Білорусі та України постійно зростає. Торік він склав коло 8 мільярдів доларів, попри взаємні обмеження у торгівлі, антидемпінгові розслідування та квоти на імпорт, які запроваджували з обох сторін. Наразі у Мінську вважають небезпечними плани Києва обмежити імпорт білоруських нафтопродуктів. Деякі аналітики припускають, що Лукашенка заохочуватиме Януковича приєднатися до Митного союзу. Однак Олександр Класковський вважає це нереальним, перш за все через внутрішню кризу цього союзу.
Об'єктивно, митний союз наразі у провалі. Взаємна торгівля між державами-учасниками впала. Це настільки контрастує з тими деклараціями, які звучали при його створенні, що і Кремль, і Лукашенко, і Назарбаєв мусять мовчати в ганчірку, бо немає чим хвалитися.
З іншого боку, ізольований від Заходу президент Лукашенко зовсім не та фігура, яку Кремль посилав би намовляти Януковича приєднуватися до євразійської інтеграції замість європейської. Інший мінський політолог Андрій Федоров переконаний, що важко чекати і чогось зворотного, наприклад, щоб Янукович і Лукашенко домовилися, щоб разом стримувати тиск Москви.
Мені це видається малоймовірним, бо кожен з них буде розраховувати, що Кремль саме йому дасть певні преференції за рахунок іншого. Я не бачу, за рахунок чого Мінськ і Київ можуть зблизитися. Все-таки Україна не дуже прагне приєднуватися до Митного Союзу. І Білорусь не була б цьому зацікавлена, адже тоді саме Україна займе перше місце серед партнерів Росії, а всі інші відійдуть на другий план. Тому я не думаю, що можна очікувати якихось зрушень на шляху залучення України до Митного Союзу.
Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Міхнєвіч, анонсуючи візит президента Лукашенка до Києва, заявив, що президенти мають намір обговорити питання торговельно-економічного співробітництва. Цитую, «Ми створюємо спільні підприємства, ми активно запрошуємо український бізнес до Білорусі, у фармацевтику, в енергетику і так далі. Ось на ці теми, які мають перешкоди на цьому шляху, поговорять президенти, щоб їх усунути», сказав заступник міністра закордонних справ Білорусі в інтерв'ю телеканалу «Новин 24».
А зараз ви, шановні слухачі, маєте змогу висловитися у прямому ефірі «Радіо Свобода» стосовно того, хто сильніший у політичному плані – президент Віктор Янукович чи Олександр Лукашенко. Якщо бажаєте, телефонуйте.
рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І наскільки я розумію, до нашої програми приєднався слухач. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Тільки, будь ласка, представтеся спочатку.
Доброго ранку, це Ярослав з Прикарпаття.
Пане Ярославе, отже, на вашу думку, хто сильніший у політичному плані, президент? Лідер Білорусі чи лідер України?
Януковича за добу абсолютної влади не менше, ніж у білоруського президента Лукашенка. Але рейтинг у своїй країні Лукашенко значно вищий, ніж у Януковича. І до того ж, як відомо, Україна не Росія, але і не Білорусь. І якщо якщо нашому Януковичу пощастить виграти в 2015 році, я вважаю, він створить тоталітарну поліцейську державу, яка зуміє заткнути за пояс саму Білорусь Лукашенка. Щиро дякую вам.
Дякую, це ваша така думка, маєте на неї право. Ми продовжуємо ранкову свободу, і це ж саме запитання, хто є сильнішим у політичному плані президентом, Віктор Янукович чи Олександр Лукашенко, ми напередодні адресували киянам.
Впливовіший в своїй країні, швидше за все, все-таки Лукашенко. Впливовіший в міжнародному сенсі. Думаю, що Янукович.
Я думаю, що не той не є впливовіший в своїй країні, принаймні.
Напевно, якщо казати про популярність і вагомість рішень його, там і слово, то є, напевно, Лукашенко, тому що популярністю Янукович зараз не користується. А, напевно, все ж таки, не в другому плані, якщо казати по власних рішеннях, не знаю, хто впливає на Лукашенка, мені здається, все-таки, що він власне приймає рішення, а все ж таки приймає рішення капітал. Хто фінансує, той і вирішує. Тобто, напевно, все ж таки Лукашенко.
В плані харизми, вони дуже схожі, авторитарні. Тотальні лідери.
У кожної з них свій плюс і мінус.
По образованию, по воспитанию, по інтелекту. Одинаковий уровень.
І думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах, а зокрема у соцмережі ВКонтакті, стосовно того, хто ж є сильнішим із президентів – Віктор Янукович чи Олександр Лукашенко. Отже, відвідувач сторінки Радіо Свобода ВКонтакті Сашко Пенерджі уточнює, в якому сенсі сильніший. Диктатор, на його думку, Янукович, ну а краще все ж таки Лукашенко. Кінець цитати. Сергій Гулов стверджує: на мій погляд, Лукашенко безперечно краще, хоча й режим їжакових рукавиць, затвердження моїх товаришів, там живуть краще. Медицина на хорошому рівні, продукти харчування в рази якісніше, ніж в Україні, злочинності менше. Але відкрити власний бізнес у Білорусі – це велика проблема. І взагалі, без знайомств практично неможливо обійняти будь-яку більш-менш вагому посаду. Отже, детальніше ознайомитися із цікавими відповідями стосовно характеристик лідерів України та Білорусі ви зможете, шановні слухачі, на сторінці Радіо Свобода у соціальних мережах.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ну, тимчасово українські підприємці заявляють про складні умови ведення бізнесу в Білорусі. Економісти підтверджують, поки що білоруський ринок для українців не є надто вигідним чи цікавим. Водночас, недавно чиновники обох держав пообіцяли, перешкоди для української продукції в Білорусі скоро зникнуть. Якими ж є особливості бізнес-зв'язків українців і білорусів, з'ясовувала наша колега Марічка Набока.
Компанія «Квантефір» виробляє професійне обладнання для телебачення і радіомовлення з 1992 року, а на білоруський ринок вийшла у 2007-му. Зараз підприємство встановлює обладнання для цифрового телебачення в Мінську, говорить директор відділу продажів фірми Олексій Летінський. Однак працювати в Білорусі з роками стає все важче, зауважує він.
Дуже сильно, скажімо так, вони підтримують національного виробника. У них є преференції під час проведення тендерів. Офіційно, неофіційно, місцевий виробник, на відміну від України, там він підтримує. складнощі. Державні підприємства розраховуються в білоруських рублях. Важко з білоруські рублі України продати.
З іншого боку, говорить Літінський, позитив роботи в Білорусі в тому, що там, на відміну від України, і державні і комерційні компанії працюють чітко відповідно до законодавства.
Тобто, якщо у нас є якісь положення в законодавстві, які можна вважати, скажімо, двояко трактувати, можуть бути різні варіанти вирішення тих чи інших питань, то там з цим досить жорстко. Тобто там, починаючи з митниці, основне завдання митниці – це наповнення бюджету, відповідно, там ніяких кроків вправо-ліво не може бути, так і якби законодавство стосовно оплати, мов поставки.
Приватний підприємець Володимир Каліна представляє в Україні інтереси білоруських підприємств, що виробляють високоточні дослідницькі прилади, а також обслуговує їхню роботу. За словами Каліни, співпрацювати з білоруськими, особливо державними підприємствами, досить складно.
Наприклад, завод «Білбар». Важко було співпрацювати з цим заводом. Це була така громадська система, неефективна, як завжди при їхньому соціалізмі, який досі є. Мені легше було, комплектуючи, отримувати напряму з приватними підприємцями, хоча завод зобов'язаний був мені їх постачати. Але зараз справа не співпраця, а в тому, що закривають наукові інститути, установи, наука не фінансується.
До Артема Шаркова, бізнес-консультанта, що допомагає відкрити і вести справи в Білорусі, українці звертаються, однак рідко. Адже, за його словами, система роботи підприємців дуже зарегульована, а варіанти з хабарами в країні, цитую, не проходять.
Білорусь для українців не така вже й приваблива в плані бізнесу. В Україні умови для ведення бізнесу цікавіші, простіші, а прибутки вищі. В Білорусі досить складна система бухгалтерської фінансової звітності, навіть якщо це інтернет-торгівля. Також в Білорусі зараз запровадили нові правила торгівлі у зв'язку з новим регламентом Митного Союзу. В Україні ж цього нема. Там купив і продаєш собі спокійно.
У числі торговельних партнерів України за 2012 рік Білорусь зайняла друге місце серед країн СНД після Російської Федерації і четверте місце серед країн світу. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
При всій важливості візиту до України білоруського лідера Олександра Лукашенка тематика міжнародних відносин сьогодні, звісно, цим візитом не вичерпується. Зокрема, у Північній Ірландії триває дводенний саміт лідерів держав групи восьми. Учасники обговорюють питання економіки, міжнародних відносин, зокрема, конфлікт у Сирії. Із подробицями наша колега із «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Лідери країн Великої Вісімки місцем для зустрічі цього разу обрали віддалений курорт на берегу озера у Північній Ірландії. Прибувши в Белфаст в понеділок, президент Обама та перша леді відразу приїхали до головного конференц-холу міста, де зустрілись з мешканцями та гостями міста. Переважно молоддю першою виступила Мішель. Президент Обама у своєму зверненні зазначив, що ірландці є яскравим прикладом того, як народ може досягти компромісу та після років конфлікту таки добитись довготривалого миру. Ви приклад для наслідування, заявив президент США. Тим часом учасники саміту зосередяться на питаннях торгівлі, оподаткування, прозорості та конфлікті у Сирії. Зокрема, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, я цитую, «Ми повинні використати цей саміт, щоб натиснути на всі сторони конфлікту з тим, щоб сталося те, чого ми хочемо всі. Відбулася мирна конференція, розпочався мирний процес і у Сирії був створений перехідний уряд». Офіційне визнання Сполученими Штатами того факту, що уряд Сирії використовував хімічну зброю проти своїх опонентів, додає рішучості Заходу у своїй позиції щодо Асада. Щоправда, Росія, скоріш за все, продовжуватиме наполягати на політиці невтручання та виступатиме проти здійснення будь-яких кроків, направлених на повалення режиму Асада. Тим часом намагання учасників саміту Великої Вісімки знайти шляхи подолання світових економічних проблем ускладнені тим фактом, що за столом обговорень будуть відсутні ключові гравці на міжнародній арені, у тому числі Китай та інші економіки на шляху розвитку, які від часу початку роботи саміту 38 років тому набули на міжнародних ринках серйозної ваги. Стівен Пікфорд, експерт організації Chatham House, він, зокрема, зазначив, багато з тих питань, які намагатимуться вирішити учасники саміту, неможливо розв'язати без участі нових економік. Однак країни Великої Вісімки можуть взяти на себе роль лідера та ініціювати процес змін. Щоправда, великих економічних проривів від саміту експерти не очікують.
Це була Наталія Леонова з «Голосу Америки», а зараз знову до українських тем. У Донецьку презентували проєкт реконструкції оперного театру. На це, за різними підрахунками фахівців, може знадобитися до 500 мільйонів гривень. Ну, а тим часом краєзнавці зазначають, що в центрі міста є будівлі, які набагато старші за театр, але не мають статусу історичних пам'яток. Екскурсію по старій Юзівці місцевий краєзнавець влаштував для кореспондентки Радіо Свобода у Донецьку Олени Поваляєвої.
У центрі Донецька є кілька вулиць, по яких варто пройтися, щоб побачити історію міста. Архітектурні приклади модерну кінця 19-го та початку 20-го сторіч. Це, мабуть, найцінніші в історичному плані будівлі, однак багато з них перебувають у поганому стані, тому фанати донецької старовини б'ють на сполох. Євген Ясинов багато років життя витратив на вивчення донецької історії. Іноді він проводить екскурсії, проте зазначає, що Донецьк не сприймають як місто цікаве в історичному плані, тому бажаючих відвідати такі екскурсії дуже мало.
Старої Юзівки залишилося небагато, але залишилося. Йдеться якраз про те, що треба зберегти це компактне місце, де є старовинні будинки. Найголовніше з цих місць – Садовий проспект.
В цілому піша екскурсія вкладається в півтори години і охоплює 10-12 будівель, які розташовані не так далеко одна від одної. Краєзнавець пояснює, що найкраще за архітектурними творіннями стежать банки, якщо будівлі потрапляють у їхню власність. Дуже сумно, додає Євген Ясинов, що не зберігся один з найкращих купецьких будинків на вулиці Постишева. Його знесли, натомість побудувавши торгівельний центр. Тоді громадськість виходила з акціями протесту на захист будинку, однак міська влада не мала коштів на реставрацію, тому ухвалили рішення відтворити фасад на будівлі торгівельного центру. Проте виглядає це скоріше театральною декорацією, ніж історичною родзинкою. Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко проблему визнає, проте каже.
Сьогодні та законодавча база, яка є, не дозволяє органам місцевого самоврядування втручатися в приватну власність і якимось чином притягувати власників до відповідальності за те, як вони експлуатують старі будівлі. Це не лише проблема Донецька, але й всієї України, адже руйнуються старовинні зразки нашої будівельної культури.
Олександр Лук'янченко додав, що як тільки з'являться відповідні закони, міська влада почне діяти. Місто і так пішло на те, щоб відреставрувати так званий будинок Юза, в якого є власник, проте він за будівлею не стежить. Тож зараз міська рада намагається через суди забрати залишки будівлі, аби в подальшому зробити тут музей засновника міста. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Продовжуємо програму. Золотого лева цьогорічного венеціанського бієнале як найкращий художник отримав британець Тіно Сегал. Журі відзначили його безіменний перформанс. Взагалі, цей вид мистецтва, перформанс, не тільки є частиною галерейних експозицій, але й змінює уявлення про традиційний театр, зазначають театральні критики. В Україні ж до перформансу ще не звикли, переконують художники. Про це черговій рубриці «Радіо Свобода» «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Слово «перформанс» вперше вжив композитор Джон Кейдж у 1952 році. Саме так він назвав свій відомий виступ, упродовж якого зі сцени не пролунало жодної ноти. Остаточно ця форма авангардного мистецтва сформувалася у США у 60-х роках минулого століття. Мистецтвознавець Людмила Комарницька розповідає.
У перформансі має бути 4 базових елементи – час, місце, тіло художника або глядача і певна взаємодія художника і глядача. Це був своєрідний протест проти комерціалізації мистецтва, активна реакція на поглинання мистецтва ринком.
Перші перформанси мали досить провокативний характер. Митці відмовилися від традиційного живопису і почали використовувати власне або чуже тіло як матеріал або об'єкт для мистецтва. Французький художник Ів Кляйн, який вважав, що особистість митця важливіша за його творчість, прославився тим, що робив відбитки людських тіл на полотні. Оголена Каролі Шнейман вела з відвідувачами галереї бесіди на теми мистецтва. У цей час у філософії виникає поняття тілесності, і у такий спосіб художники намагалися розібратися із соціальними табу, питаннями смерті, хвороби, гендеру або ідентичності. Торкалися також проблеми насильства та жорстокості. У 1997 році сербська художниця Марина Абрамович, одна із піонерок перформансу, отримала Золотого Лева на Венеціанському бієнале за роботу «Балканське бароко». Вона перемивала купу скривавлених людських кісток, вшановуючи пам'ять жертв війни в Югославії. А іспанець Сантьяго С'єра за допомогою перформансу розкриває кризу національності, капіталізму та тему соціального походження. У 2003 році художник представляв іспанський павільйон на Венеціанському бієнале. Потрапити туди могли тільки власники іспанського паспорта, а сам павільйон був порожнім. Художник пояснює, національність – це політична конструкція, і всередині неї нічого немає. Людмила Комарницька каже, що перформанс завжди був формою соціальної критики. Вона зазначає, що способів його документації існує безліч. Однак найважливіше – це досвід, який дає перформанс. Саме враження від нього і є тим нематеріальним витвором мистецтва, каже вона.
Ви слухаєте «Культураму».
Кілька років тому в Національному художньому музеї України відбулася серія перформансів «Заручник» в НХМУ. Лариса Венедіктова, хореограф та режисер, одна з його учасників. Вдягнена у все червоне, вона провела у залах музею 3 дні, ні з ким не розмовляючи. Ідеєю дійства було взяти у заручники саму себе, каже хореограф. Лариса Венедіктова розповідає, що відвідувачі музею здебільшого прагнули її не помічати.
Коли відвідувачі писали відгуки, то виник цікавий парадоксальний момент. На питання, як можна було б покращити музей, на одному аркуші було написано «прибрати жінку у червоному», а на іншому – «побільше жінок у червоному».
Глядачі в Україні не звикли до цього виду мистецтва, пояснює Лариса Венедіктова. У той час, як у світі, різниця між перформансом і сучасним театром практично зникла. Так, документальний театр передбачає появу на сцені звичайних людей, а акторів змушує відійти від академічних канонів. І такий вид дійства у майбутньому витіснить традиційний театр, вважає хореограф. Тим часом минулої осені ще один перформанс, проведений у Національному художньому музеї, спричинив бурхливу дискусію в суспільстві. Це був проект художника Тараса Полатайка «Спляча красуня». 2 тижні, 2 години на день в музеї спала дівчина. Будь-яка повнолітня людина могла її поцілувати, але за однією умовою. Якщо красуня відкриє очі, той, хто цілує, має з нею одружитися. Врешті-решт дівчину розбудила інша дівчина. Тарас Полатайко вважає, що перформанс зміг показати як позитивні сторони українського суспільства, так і його хвороби. За словами художника, Міністерство культури намагалося заборонити перформанс за день до початку.
Він дуже багатьох людей будоражив, а багатьох просто збентежив і розізлив. Він виявив в українському сучасному суспільстві такі найчарівніші труни. І в той же час потворні риси, як, скажем, корумпованість, недалекість, закритість, трусість, бюрократичний прошарок суспільства, який засів і боїться всього. Сучасне мистецтво, воно модне. Ним цікавиться і в Венецію олігархам їздити. Але в Венеції це одно, там може бути будь-що. А якщо воно відбувається десь у себе вдома, то воно якось стає муторно.
Перформанси, які виникли як антикомерційне мистецтво, сьогодні є арт-продуктом. Наприклад, лондонська галерея Tate Modern замовляє художникам такі акції. У Києві, окрім Національного художнього музею, перформанси також проводять галерея «Карась» та арт-центр «Я галерея».
Культурама. Інший погляд на мистецтво. І на сам кінець ранкової свободи традиційно черговий випуск новин «Слово» Надії Шерстюк.
Доброго ранку. Президент Білорусі Олександр Лукашенко проведе сьогодні переговори з президентом України Віктором Януковичем та головою Верховної Ради Володимиром Рибаком. За повідомленням прес-служби президента України, президенти мають обговорити тематику поглиблення взаємовигідної співпраці між двома державами, насамперед у торговельно-економічній та культурно-гуманітарній галузях. Це перший офіційний візит Лукашенка за часів президентства Януковича. Фракція «Батьківщина» у Верховній Раді звернулася до народного депутата Анатолія Гриценка з вимогою скласти депутатський мандат, повідомила у понеділок прес-служба партії. Як мовиться у повідомленні, дії Гриценка, цитую, суперечить угоді про непоборювання опозиційних політичних сил і свідчить про його активну участь в інформаційній війні проти опозиції. Анатолій Гриценко був обраний до парламенту 2-м номером у виборчому списку «Батьківщини». Міжнародна правозахисна організація Freedom House опублікувала сьогодні свій щорічний звіт про демократичний розвиток у країнах Центральної Європи та Азії. У так званих країнах перехідного періоду, мовиться у звіті, 2012 рік запам'ятався авторитарним правлінням, зростанням рівня корупції, посиленням цензури у засобах масової інформації, придушенням громадянського суспільства, а у деяких випадках насильством щодо політичної опозиції. Директор програм країн перехідного періоду Слівана Габдан Колачковська у коментарі Радіо Свобода, зокрема, зазначила. У Євразії історії, які ми спостерігали у 2012 році, були одним із прикладів авторитарного керівництва, яке агресивно розправлялося з громадянською активністю суспільства. Ми можемо говорити, виходячи з наших рейтингів, про застосування репресій. В деяких випадках це питання було глибоко вкорінено в авторитарні режими. Іноді це було реальне насильство проти протестувальників.
Ви слухали «Ранкову свободу». З вами були Надія Жестюк і Олександр Лещенко, звукорежисер Ігор Ісхакова. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».